Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu efirində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Xəbərlərdə də eşitdiyiniz kimi bugün Vilnüsdə Avropa Birliyinin şərq tərəfdaşlığı sammiti başlanır və həmin sammitdə Azərbaycan da iştirak eləyəcək. Digər dövlətlər artıq qərarlarını açıqlasalar da, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də oradadır və Azərbaycanı bu sammitdə nələr gözləyir? Elxan Nəsibli daha ətraflı.
Vilnüsdə Avropa Birliyinin şərq tərəfdaşlığı sammit ərəfəsi vətəndaş cəmiyyəti fəallarının konfransında çıxış eləyən İsveçin Xarici İşlər Naziri Karl Bildt deyib. Biz şərq tərəfdaşlığının nə olduğunu və nə olmadığını anlamalıyıq. Bu, bəzilərinin düşündüyü kimi bazar deyil ki, milyardlarla qiyməti olan malını çıxardasan və alıcı gözləyəsən. Bu, heç vaxt məqsəd olmayıb. Bu, demokratikləşmə, öz iqtisadiyyatını və cəmiyyətini müasirləşdirmək istəyənlərə kömək cəhdidir. Avropa Birliyinin genişlənmə komissarı Stefan Fule isə Ukraynanın qərarından təəssüfləndiyini bildirib.
I regret this decision.
Mən bu qərara təəssüflənirəm. Bu, Ukraynada indiki mənfi təmayülü dəyişməyə, ölkəyə birbaşa xarici investisiyalar gətirməyə unikal imkan idi. Avropa Parlamentinin keçmiş sədri Pat Cox isə deyib ki, Ukraynaya Moskva təzyiq eləyir.
I wonder sometimes when I see the extent of the targeted.
Son aylar Rusiya tərəfdən Ukraynanın cənubundakı və şərqindəki məsələlərə hədəfli və geniş təzyiqləri görmək mənə qəribə gəlir. Azad ölkə öz müstəqilliyindən və suverenliyindən istifadə etməkdə azad deyil. Bu, indiki Avropada yol verilməzdir. İki gün çəkəcək Vilnius sammitində şərq tərəfdaşlığına daxil olan 6 ölkə, Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan, Ukrayna, Moldova və Belarus, Avropa Birliyi ilə ümumi bəyannamə imzalamalıdırlar. Bəyannamə bu tərəfdaşlığın əhəmiyyətini qeyd eləyəcək. Tərəfdaşlıq proqramı isə bu 6 dövlətlə Avropa Birliyi arasında assosiasiya və azad ticarət sazişləri ilə daha sıx inteqrasiyanı nəzərdə tutur. Ancaq inteqrasiya üçün həmin 6 dövlət müəyyən şərtlərə cavab verməlidirlər. Şərtlər hansılardır? Avropa Birliyinə yaxınlaşmaq istəyən bu 6 dövlətin hər biri korrupsiya və cinayətkarlıqla mübarizə aparmalı, özlərinin hüquq ədliyyə iqtisadi sistemlərini Avropa normaları səviyyəsinə çatdırmalıdırlar. Sammit ərəfəsi Ukrayna elan elədi ki, assosiasiya sazişini imzalamağı təxirə salır. Sammitdə Gürcüstan və Moldova isə ilkin formada assosiasiya razılaşmalarını imzalamağa hazırdılar. Yekun variant gələcəkdə imzalana bilər. Ermənistan assosiasiya sazişini imzalamağa doğru gedirdi, ancaq sentyabrda bu yolundan geri döndü və elan elədi ki, Rusiyanın gömrük ittifaqına qoşulacaq. Ermənistanın gömrük ittifaqına qoşulmağı onun Avropa Birliyi ilə azad ticarət sazişinə və assosiasiya sazişinə yolunu bağlayır. Sammitdə Azərbaycan Avropa Birliyi ilə yalnız viza sazişini imzalaya bilər. Bu saziş imzalansa, Azərbaycan vətəndaşlarının Avropa Birliyi ölkələrinə viza alması daha yüngül və tez olacaq. Bu saziş Azərbaycan vətəndaşlarına konkret nə verir? Vilnüsdə Vətəndaş Cəmiyyəti Konferansında iştirak edənlər arasında İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramov da var. O, öz Facebook səhifəsində yazıb. Bu, Azərbaycan vətəndaşlarına Şengen vizasını daha sadə şərtlərlə almağa imkan verəcək. Eyni zamanda viza haqları 60 avrodan 30 avroya dək endiriləcək. Sənədlərin və vizanın verilməsi üçün tələb olunan günlərin sayında da azalma olacaq. Azərbaycan vətəndaşları bu sazişdən sonra 5 ilə də Şengen vizası almaq hüququna malik olacaq. Müəyyən kateqoriya, o cümlədən dövlət qulluqçuları üçün Avropaya vizası səyahət imkanları yaranacaq. Vilnüsdə Vətəndaş Cəmiyyəti Fəallarının konfransında Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun direktoru Emin Hüseynov da iştirak edir. O, Azadlıq radiosuna deyir.
Birinci və ikinci paneldə olan iştirakçılara suallar ünvanlamışıq ki, nədən Azərbaycan barədə daha az, amma Belarusiyadan daha çox danışırsın? Hərçənd bugün Azərbaycanda 100-dən artıq siyasi məhbus var, amma Belarusiyada təxminən 9 nəfərə yaxın.
Avropa Birliyinin Vilnius sammiti haqqında ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında oxuya bilərsiniz. Sammitin keçirildiyi gündə isə Azərbaycanda hələ seçki öncəsi həbs olunan gənclərin də məhkəməsi idi.
Həbsimi müstəsna həyasızlıq hesab edirəm. Hazırda həbsdə olan nidaçı Rəşadət Axundov məhkəmə də belə deyib. 7 nidaçı gəncin və Azad Gənclik Təşkilatının üzvü İlkin Rüstəmzadənin işi üzrə növbəti proses bugün, noyabrın 28-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirilib. Dövlət ittihamçısı gənclərə ittihamları elan edib. Gənclər səsləndirilən ittihamlar üzrə özlərini təqsirli bilməyiblər. Bununla yanaşı, onlar ittihama qısaca münasibət də bildiriblər. Rəşadət Axundov 18 cildlik istintaq materiallarında onun cinayət törətməsi barədə heç bir sübutun olmadığını söyləyib. Digər gənclər də ittihamın mahiyyətinin onlara qaranlıq qaldığını deyiblər. Üzeyir Məmmədli məhkəmənin diqqətinə bir məqamı çatdırıb. Stat. Mən hazırda burada ittiham edilən dostlarımla birlikdə həmişə dinç, qeyri-zorakı mübarizənin tərəfdarı olmuşam. Amma nəticədə burada mühakimə olunuruq. Nəzərə alın ki, bizim yerimizi cəmiyyətdə başqaları, zorakı, qeyri-dinç mübarizəni təbliğ edənlər tuta bilər. Statın sonu. Vəkil Elton Quliyev vəsatət qaldırıb ki, ittiham tərəfi ittihamlarla bağlı sübutları ortaya qoysun. Stat. Gənclər özlərini təqsirsiz bilirlər. Yəni bütün ittihamlar prokurorun ittihamlarıdır. Ona görə də ortaya sübut qoysun. Şəxsən mən bu işdə ittihamın nə olduğunu başa düşmürəm. Məsələn, ittiham tərəfi sübut etsin ki, fəvvarələr bağı ittihamda yazıldığı kimi yalnız istirahət üçündür və ya gənclər kütləvi ixtişaş törətmək barədə razılığa gəliblər. Sübut olunsun ki, harda, necə razılığa gəliblər. İttiham haqqında göstərilir ki, gənclər aksiyaya ruh yüksəkliyi ilə və enerjili qatılmaq üçün narkotik maddədən istifadə ediblər. Hamıya bəllidir ki, narkotik maddə insanı süsləşdirir, keyləşdirir. Xahiş edirəm ki, əvvəlcə bütün bu ittihamlar sübut olunsun. Statın sonu. Digər vəkil Əsab Əli Mustafayev əsas maddi sübut kimi təqdim olunan Molotov kokteylinin məhkəməyə gətirilməsini istəyib. O, bunun həm onlara, həm də gənclərə həmin kokteylin ümumiyyətlə nə olmasını anlamaq üçün maraq oyatdığını bildirib. Vəkillərin qaldırdığı məsələlərə münasibətini açıqlayan hakim ittihamların sübutu üçün məhkəmədə dövlət ittihamçısına meydan veriləcəyini diqqətə yetirib. O, Molotov kokteylinin məhkəməyə gətiriləcəyini də deyib. Bundan başqa məhkəmədə bir neçə məsələ də qaldırılıb. Hakimə nəzarətçilərin qaydaları pozması, müdafiə tərəfinə gənclərlə ünsiyyət imkanı verilməməsi kimi şikayətlər olunub. Hakim nəzarətçilərdən qaydalara əməl etməyi, müdafiəçilərə öz işini görməkdə mane olmamağı tapşırıb. Gənclər həm də məhkəmə prosesinin həftədə bir dəfədən çox və daha geniş zalda keçirilməsini hakimdən xahiş ediblər. Valideynlərdən Məmməd Əzizovun atası Rasim Əzizov prosesdə məhkəmə binasına girərkən onların incidildiyini, hətta bəzən təhqir olunduqlarını dilə gətirib. Hakim bütün bunların nəzərə alınacağını bildirib. Prosesdə bir diqqət çəkən məqam da dövlət ittihamçısının ittiham aktını oxuyan zaman ortaya çıxıb. Bundan əvvəl ittiham aktında gənclərin fevralın 28-də Venesiya kafesində yığışaraq martın 10-una aksiya təyin etmələri qeyd olunurdu. Məhkəmənin hazırlıq iclasında vəkillər bununla bağlı bir neçə dəfə etirazlarını bildiriblər. Qeyd ediblər ki, 10 mart aksiyası əsgər Seymur Allahverdiyevin ölüm xəbərindən sonra məhz onun ölümü ilə bağlı təyin olunub. Əsgərin ölümü barədə məlumat isə mətbuatda yalnız martın 1-də yayılıb. Vəkillər belə olan halda aksiyanın fevralın 28-də razılaşdırılmasının absurd olduğunu bildiriblər. Noyabrın 28-dəki prosesdə prokuror ittiham aktını oxuyan zaman bəlli oldu ki, ittihamdakı bu tarixə dəyişiklik edilib, yəni gənclərin fevralın 28-i deyil, martın 1-də toplaşdıqları iddia olunur. Gənclərin bugünkü məhkəmə prosesində Milli Şuranın prezidentliyə keçmiş namizədi Cəmil Həsənli də iştirak edib.
Hələ ki, ittiham tərəfinin elan etdiyi müddalar mücərrəd xarakter daşıyır, konkret nəyəsə əsaslanmır. Ona görə də bunu sifarişli bir məhkəmə prosesi hesab etmək olar və bu məhkəmə prosesi yalnız bu gənclərin siyasi mövqeyinə görədir. Burada cinayət hadisəsi mən görmədim.
Növbəti məhkəmə prosesi dekabrın 5-nə təyin olunub. Nidaçılara Məmməd Əzizov, Bəxtiyar Quliyev, Şahin Novruzlu, Rəşadət Axundov, Üzeyir Məmmədli, Rəşad Həsənov, Zaur Qurbanlıya qarşı əsgər ölümünə son 10 mart aksiyası ərəfəsində aksiyada istifadə üçün Molotov kokteyli hazırlamaq ittihamı irəli sürülüb. Bu gənclərin bir neçəsinə qarşı həm də narkotik maddə ittihamı irəli sürülüb. Azad Gənclik Təşkilatının fəalı İlkin Rüstəmzadə isə xuliqanlıqda ittihamı olunur. İstintaq dövründə gənclərə qarşı cinayət məcəlləsinin 220.1 zorakılıqların, talanların, yağınların törədilməsi, əmlakın məhv edilməsi ilə müşayiət olunan kütləvi ixtişaşları təşkil etmə və ya belə ixtişaşlarda iştirak etmə maddəsi ilə əlavə ittiham elan olunub. Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı Amnesty International müttəhimləri vicdan məhbusu elan edib.
Ülker Akif qızı. Nidaçıların məhkəməsi keçirilməsindən bir gün əvvəlsə Azərbaycanda Müxalifətin dayaqlarından sayılan daha bir orqana Azadlıq qəzetinə də məktub göndərilib ki, bəs ötən həftə jurnalistlərin dostu elan olunan İlham Əliyevin sərəncamı ilə Azadlıq qəzetinə də verilən kütləvi informasiya vasitələrinə dövlət dəstəyi fondundan hər ay 10 min dollar bundan sonra artıq verilməyəcək. Səbəblərini Nüşabə Fətullayev araşdırır.
Bank hesabınıza həbs qoyulduğuna görə qəzetə maliyyə ayrılması dayandırılır. Bu məzmunlu məktub oktyabrın 27-sində Azadlıq qəzetinə göndərilib. Kivə Dövlət Dəstəyi Fondunun icraçı direktoru Vüqar Səfərlinin adından. Məhkəmə cərimələrini ödəmədiyi üçün oktyabrın 24-də qəzetin bank hesabına həbs qoyulub. Kivə Dövlət Dəstəyi Fondu Azadlıqla bu ilin iyununda bağladığı müqaviləyə əsasən qəzetə 6 ayda 60 min manat vəsait ödəməli. Qəzet isə hər sayda Azərbaycan tarixinə aid bir səhifəli yazı dərcələməli idi. Azadlıq qəzetinin baş redaktorunun mavini Rahim Hacıyevin sözlərinə görə qəzet layihədə nəzərdə tutulan bütün işləri görüb və yenə görməkdədir. Ancaq fond indi bu məbləğin ayrılmasını dayandırır. Rahim Hacıyev deyir ki, qəzetin satışında yaranan problemlər qəzet yayım şirkətinin qəzetə öz borcunu ödəməməsi, yüksək məbləğdə məhkəmə cərimələri və bunlar azmış kimi dövlət yardımının da dayandırılması vəziyyəti daha da çətinləşdirib. O, özəlliklə prezident seçkilərindən sonra qəzetə baskılarının artdığını vurğulayır və bildirir ki, Kivə Dövlət Dəstəyi Fondunun sonuncu qərarı hakimiyyətin azadlığı bağlamaq siyasətinin davamıdır.
Siyasi motivli qərar. Bütün noyabr ayı ərzində proyekt üzrə görməli olduğumuz işləri görmüşük. Necə ki, qəzet gazetimiz satır pulumuzu vermir, artıq Kivə Dövlət Dəstəyi Fondu faktiki olaraq gördüyümüz üçün pulunu vermək istəyir. Sadəcə olaraq dünən qəbul olunmuş qərar son dövrlərdə seçkidən sonra Azadlıq qəzetinin boğulması üçün Azadlıq qəzetinin fəaliyyətinin dayandırılması istiqamətində atılan addımlardan biridir. Yuxarıdan göstəriş verilib. Məqsəd bizi susturmaqdır.
Kivə Dövlət Dəstəyi Fondunun icraçı direktoru Vüqar Səfərli deyir ki, sözü gedən qərar fondun əsasnaməsinə və müqavilə şərtlərinə əsaslanır. Əlavə edir ki, dekabrın sonuna dək bank hesabından həbs götürülərsə vəsait ödəniləcək. Əks halda bu vəsaiti ödəmək mümkün deyil.
Görürsünüz, siyasi don güvendirilər. Bütün müqavilələrdə bu punkt göstərilibdir ki, fond tərəfindən ayrılan yardımlar cərmələrə ödənilə bilməz. Bu bir mənalı, bu fond yaranandan bunun əsasnaməsində göstərilibdir bu. Siyasi bir tapşırığa mən qulluq eləsəydim, elə onların min hesabına həbs qoyulan kimi mən onu dayandırardım. Yenə də mən onu dayandırmadım, özləri də bilir və ancaq o vəsait köçürülməyibdir. Qalır oktyabr ayında vəsaitini. İstər qarşı tərəf onu geri götürmək fikrində deyil, o tərəfdə ödəmək fikrində deyil. Lakin bu layihə həyata keçirilir, o yazılar verilir və biz də bunun nə vaxtsa pulunu ödəməliyik. İl başa çatdıqdan sonra artıq bu ilin vəsaiti o biri ilə keçmir. Biz onlara hətta borçlu qalsaq belə, gələcəkdə o vəsait ödənilməyəcək, çünki onun mərkəzi xəzinədarlıqdan bu ödənilir və o qalan vəsait büdcə hesabında qalır.
Vüqar Səfərlinin sözlərinə görə daha öncələrdə qəzetin hesabına həbs qoyulduğu hallar olub. Amma bu dəfə qəzet rəhbərliyinin özü də xahiş edib ki, vəsait hesaba köçürülməsin. İcraçı direktor sual edir ki, necə olur, həmin vaxt fond siyasi sifariş yerinə yetirmirdi, amma indi sifarişə baxır. Media eksperti Ələsgər Məmmədlinin fikrincə, burada nə qəzeti, nə də fondu günahlandırmaq olar. Ələsgər Məmmədli Avropa Məhkəməsinin 2009-cu il Bulqaristana qarşı qərarını yada salır. Bulqaristanda minimum əmək haqqının 50 misli qədər qəzetin cərmələnməsi Avropa İnsan Haqları Konvensiyasına zidd hesab olunub, azad söz ifadə azadlığına qarşı baskı kimi qiymətləndirilib. Azərbaycanda minimum əmək haqqı 105 manatdırsa, onun 50 misli təxminən 5250 manat eləyir. Avropa Məhkəməsi hətta 50 misli qədər cərmələnməni qanunsuz hesab edirsə belə, Azərbaycan məhkəmələri Azadlıq qəzetini 2 məhkəmə işinə görə ümumilikdə 65 min manat cərmələyib. Başqa sözlə, bir iş üzrə minimum əmək haqqının 300 misli qədər. Bütün bu deyilənləri ümumiləşdirən Ələsgər Məmmədli deyir ki, Azərbaycanda bir qəzet 5000 manatdan çox cərmələnməsi ifadə azadlığının məhdudlaşdırılmasıdır.
Azərbaycan reallığında məhkəmələrin çıxardığı qərarlar fantastik yüksək. Qəzet əgər maddi imkanları yox və cərməni ödəyə bilmirsə, bağlanacaq. Bağlanacaqsa, deməli bu ifadə azadlığına baskı kimi yazılacaq, adı nə olursa olsun. Hətta bu qəzet haqlı olaraq cərmələnmiş olsa belə, qəzetin o yüksəklikdə məbləğdə cərmələnməsinə haqq vermir. Qrant qaydalarına uyğun şəkildə verilən vəsaitin qrant məqsədlərinə yönəlməsi lazımdır. Bu baxımdan mən düşünürəm ki, azadlığa verilən pulun cərmə kimi tutulması və ya hesabına həbs qoyulub oradan o pulun dərhal götürülməsi bu faktik olaraq o qrantın məqsədinə xidmət etməzdir. Və problem əslində budur ki, qəzetin hesabına birbaşa həbs qoyaraq bütünlükdə hesabın girişin çıxışın bağlamaq, beləliklə də qəzeti faktik olaraq iflic vəziyyətinə salmaq. Bu anormallıq budur məncə.
Əsgər Məmədlinin fikrincə qəzetin rastlaşdığı problemin əsas səbəbi bank hesabına həbs qoyulmasıdır. Bu qəzetin iflic olmasına və fəaliyyətini dayandırmasına təkan verə bilər. Məhkəmə Azadlıq qəzetini Bina Ticarət Mərkəzinin sahibi Kəbrə Məmmədovanın və Metropoliten rəisi Tağı Əhmədovun iddialarına əsasən ümumilikdə 65 min manat cərimələyib. Qəzetin bundan başqa nəşriyyata da borcu var. Qasit yayın firması qəzetə 50 min manat borcudur. Qəzet satılan qəzetlərin pulunu il yarımda ödəmir.
Nüşabə Fətullayeva.
Kimdir?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olar mı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasız, Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Azərbaycan Sosial Müdafiə Naziri artıq bundan sonra sosial yardım alanların hamısının adlarını açıqlayacaq internetdə və bu addım nəyə görə atılıb və bu addımın yaxşı və pis tərəfləri nədir? Maarif Çingizoğlu məsələni araşdırır.
Bundan sonra varlı və ya kasıb ünvanlı sosial yardım aldığını cizlədə bilməyəcək. Çünki noyabrın 27-sində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yardım alanların adlarını açıqlayıb. İndi Nazirliyin internet səhifəsində girib kimin sosial yardım aldığını öyrənmək mümkündür. Nazirliyin Dövlət Sosial Təminat Xidmətinin rəisi Çingiz Əliyev də noyabrın 27-sində keçirdiyi brifingdə vətəndaşlara müraciət edərək az təminatlı təbəqəyə aid olmayan yardım alanları aşkar etməyə çağırıb.
Ünvanlı sosial yardımın təyinatı ödənilməsində heç də şəffaflıq təmin olunmayıb. Bu hamıya məlumdur. Bu günə qədər ünvanlı sosial yardım təyin olunmuş şəxslərin az təminatlı təbəqəyə aid olanlardan deyil, imkanlı ailələrdən olanları varsa, biz bunu həmin yardımı alanların həmin yardımı almaq üçün müraciət edib, bu və ya digər səbəbdən o yardımı onlara təyin etməyənlərin köməyi vasitəsilə aşkar etmək istəyirik.
Ünvanlı sosial yardımın verilməsinə 2006-cı ilin iyunundan başlansa da, indiyə qədər bu yardım alanların adları açıqlanmırdı. Bu tələblə irəli sürülən iddialara Nazirliyin bir cavabı olurdu. İddia qanuna ziddir və insanların şəxsi məlumatlarını açıqlamaq olmaz. Ünvanlı sosial yardım alanların siyasının açıqlanması ilə bağlı indiyə qədər bir sıra qeyri-hökumət təşkilatları da Nazirliklə davamlı müzakirələr aparıb. Sabiq deputat Pənasuyun təmsil olunduğu Sabirabad rayonu üzrə bu yardım alanların siyasının açıqlanması tələbi ilə Ali Məhkəməyə qədər gedib çıxıb. Amma yenə də siyahı açıqlanmayıb.
Birbaşa iddia eləmək olar ki, ən azı 50% daha artıq mənimsənilir. Nəinki insanlara yarı-yarı verirlər. Yəni kimlərə şəhətdə razılaşırlar ki, bunu versinlər, onun yarısını əvvəzdən rüşvət kimi alınır. Ümumiyyətlə isə bir sıra rayonlarda, məhkəmələrdə bu sonradan cinayət işləri aparıldı bəzi rayonlarda. Ümumiyyətlə bu illərlə güya ünvanlı sosial yardım alanların özlərinin heç xəbəri olmur ki, onlar belə bir yardım alırlar.
Siyahının açıqlanmasına məyus olanlar da var. Vaxtilə özünün və yaxınlarının yardım aldığını deyən Təranə Əhmədova Nazirliyin son addımını doğru saymır.
Bu düzgün hərəkət deyil, çünki mentalitet elədir ki, bütün Respublika mənim adımı bilsə, bir az adım, nə bilim, deyəcəklər ki, baxmayın da, bura Azərbaycandır, deyəcəklər ki, bu kasıbdır, ya nəsə belə, gedib 50 manata qalıb.
Bir neçə dəfə müraciət etsə də bu yardımı ala bilməyən Fəxri Şərifzadə alacağı halda adının açıqlanmasında problem görmür. Deyil adının açıqlanmasından o zaman utanar ki, o kasıb olmuyor mu bu yardım alsın. Əmək Uğurlarının Müdafiəsi Liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov Nazirliyin addımını müsbət qarşılayır. Amma deyir, onlar Nazirliyə etdikləri müraciətlərdə və müzakirələrdə adlarla yanaşı ünvanların da göstərilməsini istəyiblər. Ən azı yaşayış məntəqələri üzrə. Sayın Məmmədov hesab edir ki, çatışmazlıqlar olsa da açıqlanan siyahı bundan sonra imkanlı adamların korrupsiya yolu ilə yardım almasına imkan verməyəcək.
Bir çox hallarda heç kim bilmirdi ki, kim yardım alır, kim almır. Məsələn, biz o vaxt monitorin keçirdəndə 5 xarici avtomobili olan həyətində adam yardım alırdı. Amma heç kim bilmirdi. Biz fikirləşirik ki, o artıq çəkindirici faktordur ki, kimsə adını bilir ki, orada var, artıq o çox varlı kateqoriya adam artıq bu məsələdən çəkinəcəkdir.
İqtisadçı Azər Mehdiyev məsələnin mentalitetə və ya şəxsi həyata bağlanmasını doğru saymır. Deyir, büdcədən harasa pul ayrılırsa bu cəmiyyət üçün açıq olmalıdır.
Düzdür, bunu zaman-zaman onunla əlaqələndirirdilər ki, insanlar bu məlumatları gizli saxlamağa istəyirlər. Lakin burada gizli saxlanmaqlı bir məlumat yoxdur və burada şəxsiyyətin belə deyək, alçaldıcı və ya hər hansı bir hərəkət də yoxdur. Ona görə ki, insanın yaşam bugünkü səviyyəsi onu ünvanlı sosial yardım almağa məcbur edir. Adların açıqlanması ona imkan verir ki, vətəndaş cəmiyyəti həmin adlar əsasında bu insanların həqiqətən ünvanlı sosial yardıma ehtiyacı olmadığını müəyyənləşdirə bilər. Çünki zaman-zaman əgər xatırlayırsınızsa, ayrı-ayrı yerlərdə məlumatlar gəlirdi ki, elə insanlar ünvanlı sosial yardım alır ki, onların belə deyək ki, altında maşını var, müxtəlif gəlirlərə malikdir və yaxud hətta deyirdilər ki, evdə it saxlayıb, itə ət alıb verilər, ancaq özləri ünvanlı yardım alırlar. Yəni bu səviyyəni təbii ki, bax bu danışmalardan qaldırmaq üçün bu vətəndaş cəmiyyətinə prosesləri nəzarət etməyə imkan verir.
Milli Məclisin Sosial Siyasət Komitəsinin üzvü Musa Quliyev də adların açıqlanmasını doğru qərar sayır. Hesab edir ki, bu rüşvətxorluq və korrupsiyaların qarşısını almaqla yanaşı, həm də sosial ədalətin tam bərpa olmasına kömək eləyəcək. Ünvanlı sosial yardımların verilməsinə 2006-cı ilin yayından başlanılıb. Bu ilin iyul ayında olan məlumata görə ölkədə 120 mindən çox ailə, təxminən 531 885 nəfər ünvanlı sosial yardım alır. Yardımın orta aylıq məbləği 119 manatdır. Hər il dövlət büdcəsindən ünvanlı sosial yardımlar üçün 180-190 milyon manata qədər pul ayrılır. Gələn il dövlət büdcəsində isə bu məqsədlə 206 milyon manat vəsait ayrılması nəzərdə tutulub.
Maarif Çingizoğlu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Və sonda Azadlıq Radiosunun efirində talisemiya ilə bağlı araşdırmadan birisini diqqətinizə çatdıracaq. Bir çoxları iddia edir ki, talisemiya xəstələrinin azalması və sonradan bu xəstəliklə müalicə xərclərində azalması üçün ən yaxşısı talisemiyanın erkən müəyyən olması və nigahdan öncə müayinələrdir. Bununla bağlı məsələni Arifə Kazımov araşdırır.
Beynəlxalq Talasemiya Federasiyasının İdarə Heyətinin üzvü, Savab Dünyası Talasemiya Asosiasiyasının prezidenti Nailə Quliyevanın sözlərinə görə belə xəstələrin müalicəsi dövlətə xeyli baha başa gəlir. O, nigahdan öncə gənclərin məcburən talasemiya daşıyıcılığı testindən keçməsini vacib sayır.
Əgər ikisi xanım və bəy talasemiya daşıyıcılarsa, onda onlara başa salınmalıdır ki, o nə deməkdir və 25% təhlükəli ki, ağır talasemiya xəstəsi dünyaya gələ bilər və valideynlər bütün ömür bu uşağa köməklik göstərməlidir də. Təəssüflər olsun, bu məsələ bir neçə dəfə biz bu məsələni qaldırmışıq, amma hal-hazırda hələ ki bu qanun yoxdur.
Nailə Quliyeva ölkədə müvafiq əməliyyatların aparılması üçün hər şeydən öncə yüksək standartlara uyğun qan bankının, mütəxəssislərin və avadanlığın olmasını vacib hesab edir. Ancaq QHT rəhbəri əhali arasında maarifləndirmənin aparılmasını da mühüm faktor adlandırır.
Mənim tanışlarım ətrafında belə o qədər insan var ki, məsələn, onlara deyirsən, mütləq talasemiya daşıyıcılığından testindən keçin. Onlar cavab verirlər ki, bizdə nəsildə o xəstəlik yoxdur, demək bizdə də olmayacaq, yəni bizim ailədə də olmayacaq. Amma o, əgər nəsildə olmayıbsa, o demək deyil ki, gələcəkdə də olmayacaq. Yəni, mütləq talasemiya daşıyıcılığının testindən keçmək lazım.
Yəni, hər bir kəs daşıyıcı ola bilər.
Azərbaycanda hər bir 12-ci nəfər rəsmi statistika olaraq, yəni talasemiya daşıyıcıdır.
Səhiyyə Nazirliyinin Tibbi Yardımın Təşkili Şöbəsinin baş məsləhətçisi Dada Şümbətov da bir müddət əvvəl mediyaya bildirib ki, talasemiya daşıyıcıları nigaha girmədən öncə onlardan sağlamlıq arayışı alınmalıdır. Bundan əlavə həmin şəxslərə həkimlər tərəfindən genetik məsləhətlər verilməlidir. Bu işlərin görülməsində ən başlıca məqsəd isə talasemiyalı xəstələrin doğulmasının qarşısını almaqdır. Baş məsləhətçi bildirib ki, hazırda Azərbaycandakı talasemiyalı xəstələrin 40-50% qan komponentlərinə ehtiyac duyur. Ancaq xəstələrin qan komponentlərlə təmin olunmasında heç bir problem yoxdur, çünki bu komponentlər dövlət tərəfindən təmin edilir. Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi nigahdan öncə məcburi tibbi müayinə barədə təklif irəli sürüb. Milli Məclisdə Ailə Məcəlləsinin 13-cü maddəsinə əlavə və dəyişikliklər də hazırlanıb. Təkliflərə nigaha daxil olan şəxslərin tibbi müayinəsi, tibb ocaqlarında ailə planlaşdırılması məsələləri üzrə pulsuz məsləhətlər, nigaha daxil olan tərəflər biri özündə müəyyən edilən xəstəlikləri gizlədərsə, digər tərəfin nigahın etibarsız sayılması tələbi ilə məhkəməyə müraciət hüququ və s. daxildir.
Arifə Kazımova mövzu ilə bağlı ətraflı araşdırmanı Azadlıq Radiosu nöqtə.az ünvanındakı internet saytımızda xüsusi araşdırmalar rubrikasında izləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunda oxuduğunuz reportajlarla bağlı fikirlərinizi həm elə saytımızda forum və sorğulara qatılmaqla, həm də Facebook və Twitter səhifələrində bölüşə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun televiziya verişlərini isə YouTube kanalında və Hotbird Pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında izləməyi də unutmayın. Kontekst isə burada başa çatır. Bələdçi izləməyidim İlkim Məmmədov. Salın salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Verişlərimiz qaynar xətt proqramı ilə davam edir. Azadlıqda qalın.